Κύριε Αμπελιώτη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλό στόμα.
Τώρα, έχουμε τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Η αλήθεια είναι ότι όλοι είναι λίγο μπερδεμένοι, ακόμα και για τα ενίκια της επαγγελματικής στέγης, αλλά και για τις ρυθμίσεις που ή δεν έχουν γίνει ή τι θα γίνει, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Έχουν δίκιο οι ακροατές, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα των ρυθμίσεων. Υπάρχουν οι 100 και 120 δόσεις που πάρα πολλοί τις έχασαν μέσα στην πανδημία γιατί δεν πλήρωναν και είχε δοθεί η ευκαιρία το 20 να πληρώσουν μία δόση και να επανενταχθούν. Ναι. Όμως πολλοί δεν είχαν τη δυνατότητα και φυσιολογικό είναι βέβαια. Με κλειστές επιχειρήσεις και χωρίς σημαντικά εισοδήματα πώς μπορείς να διατηρείς τις ρυθμίσεις. Θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να ενταχθούν πληρώνοντας τη δόση του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου και οι υπόλοιπες δόσεις θα πάνε στο τέλος της ρύθμισης των 100 ή 120 δόσεων.
Ναι.
Ακούστε τώρα ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους οφειλέτες που έχουν τη ρύθμιση. Κάποιοι έχουν μικρά ποσά και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αποπληρωμή των 100 ή 120 δόσεων. Αυτοί τους προτρέπω να κάνουν αίτηση εκεί που έχουν υπαχθεί στην εφορία που έχουν υπαχθεί και να ζητήσουν να αφαιρεθούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, να επανέλθει δηλαδή η ρύθμιση σε λιγότερες δόσεις. Διότι αν δεν κάνουν την αίτηση θα πληρώσουν σαν να είχαν ρύθμιση 100 δόσεων, ενώ τώρα πληρώνοντας σε FAPAX μπορεί να μειωθεί στις 30, 40, 50 δόσεις και να έχουν πολύ λιγότερες προσαυξήσεις. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση όταν πας να ενταχθείς στις 120 δόσεις και θέλεις να πληρώσεις περισσότερες από τις δύο αυτές δόσεις, να πας να κάνεις αίτηση για να μειωθούν οι προσαυξήσεις. Εδώ λοιπόν θα ανοίξει η εφαρμογή και θα μπουν μέσα αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν ολοσκερός ή να πληρώσουν περισσότερες δόσεις και δεν έχουν τη δυνατότητα να υποφεληθούν της μείωσης των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων, να πληρώσουν υποχρεωτικά τη δόση του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να πάνε όλες οι άλλες δόσεις στο τέλος της ρύθμισης, να επεκταθεί η ρύθμιση και να πληρώνουν πλέον κάθε μήνα την υποχρέωσή τους.
Ναι.
Υπάρχει τώρα η ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία μιλάει για τα χρέη τα οποία έχουν πάρει αναστολή. Παραδείγματος χάρη,
πάντα μιλάμε για εφορία, κύριε Αμπελιώτη, έτσι.
Και ασφαλιστικά ταμεία, το ίδιο μιλάμε.
Ναι.
Είναι οι ίδιες ρυθμίσεις σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει αυτές τις να πληρώσουν τη δόση μέχρι 31 πρώτου του 2021.
Ναι.
Και αν ενταχθούν σε 36 δόσεις τα χρέη αυτά που έχουν ανασταλεί, θα είναι άτοκα. Αν πάνε σε 72 δόσεις θα έχουν ένα επιτόκιο της τάξης 2,5%.
Ναι.
Είναι ευνοϊκό αυτό. Επίσης η πάγια ρύθμιση μετατράπηκε σε 24 τα τρέχοντα θέματα και σε 48 οι έκτακτες υποχρεώσεις. Ποιες είναι οι έκτακτες υποχρεώσεις? Είναι υποχρεώσεις που προέρχονται από μονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές και επίσης από αυτές που βεβαιώνονται φόρους κατόπιν ελέγχου. Οι τακτικές υποχρεώσεις είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι ο έμφυα. Άρα λοιπόν αυτοί που θα κάνουν τη δήλωσή τους μέχρι αύριο Τετάρτη, που είναι η καταλεκτική ημερομηνία της δήλωσης, και θα πρέπει να πληρώσουν σε τις δύο δόσεις μέχρι 17, μέχρι την Παρασκευή, και την τρίτη δόση μέχρι Σεπτέμβριο, αν δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, μπορούν να ρυθμίσουν το ποσό αυτό σε 24, όχι σε 12 δόσεις. Θα τους παρέχει πια το σύστημα για πρώτη φορά πλέον, αντί για 12 σε 24. Άλλαξε η πάγια ρύθμιση.
Τώρα, επειδή συζητώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή ταυτόχρονα διαβάζω και μηνύματα, δεν ξέρω αν μιλάτε για υφιστάμενες ρυθμίσεις ή αυτές που θα ξεκινήσουν. Γιατί, για παράδειγμα, ρωτάει ένας φίλος εδώ, Αλέκος, χρωστάω μόνο εύκα μη μισθωτών, το 20 και 21 σε όλα τα άλλα είμαι εντάξει. Πότε θα ξεκινήσει η ρύθμιση?
Αυτό που χρωστάει, αν έχει ανασταλεί, αν είναι μέσα σε ποσά αναστελόμενα, η ρύθμιση θα ξεκινήσει να πληρώσει την πρώτη δόση 31 πρώτου του 22. Αν δεν είναι σε ανασταλόμενα και είναι τρέχοντα ποσά, πρέπει να πάει με την πάγια ρύθμιση να τα ρυθμίσει σε 24 δόσεις.
Ναι. Εγώ λοιπόν, να ρωτήσω κάτι διαφορετικό, κύριε Αμπελιώτη. Δηλαδή, διαπιστώνω το εξής, μιλώντας έτσι με φίλους. Ενώ στην εφορία υπάρχουν οι ρυθμίσεις που τρέχουν και η αλήθεια είναι ότι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, να το πω έτσι, γιατί έχεις περισσότερες δόσεις. Υπάρχει μια δυστοκία ή κάνω λάθος, όχι μόνο για τα χρέη της πανδημίας, για τις οφειλές της πανδημίας, αλλά γενικότερα για τα ασφαλιστικά ταμεία?
Ναι, κοιτάξτε, το σύστημα το μηχανογραφικό της εφορίας, της ΑΑΔΕ, είναι καλύτερο, παρέχει περισσότερες δυνατότητες. Ο ΕΦΚΑ έχει πάρα πολλά θέματα και το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι επαρκές. Έχουν αλλάξει πάρα πολλές εφαρμογές και βέβαια υπάρχει και το θέμα της απονομής σύνταξης, το οποίο σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ ανθρώπινο δυναμικό για να ολοκληρωθεί. Είδατε τώρα θα δοθεί και σε δικηγόρους και σε λογιστές. Α, λοιπόν, εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία. Όμως και επίσης, επειδή το θέμα της σύνταξης προϋποθέτει να έχεις, παραδείγματος χάρη, στα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών, τα πρώην ελευθέρων επαγγελματιών, που πρέπει να έχεις ποσό οφειλής κάτω από 20.000 για να μπορεί να γίνει απονομή της σύνταξης και πρέπει να εξοφλήσεις το άνω των 20 και μετά τα άλλα να ρυθμίσεις, εκεί που πηγαίνουν να κάνουν τις ρυθμίσεις έχει μια χρονοβόρο διαδικασία.
Ναι. Τώρα, για αυτές τις ρυθμίσεις που είπατε, όπως για παράδειγμα απαντήσατε νωρίτερα στον ακροατή μας που το είπατε ότι από 1η-1η του 22 μπορεί να είναι για τον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, στο μεταξύ φαντάζομαι ότι αυτός δεν μπορεί να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα.
Ναι, κοιτάξτε. Εφόσον είναι αναστελόμενα τα ποσά αυτά, μπορεί να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα. Εάν είναι σε περίπτωση που δεν έχουν ανασταλεί και είναι τρέχοντα ποσά τα οποία δεν έχει πληρώσει, δεν θα βγάλει ενημερότητα. Δηλαδή η αναστολή δεν φαίνεται στο σύστημα ότι είναι κάποιο ληξιπρόθεσμο και δεν σου δίνει ενημερότητα.
Μάλιστα.
Τώρα να ρωτήσω στο κλείσιμο κάτι τον Βαγγέλη, αφού αν το εξαντλήσεις αυτό, Μάνο.
Γιατί λέει εδώ ότι δεν υπάρχει ρύθμιση και μου ζητάει να πληρώσω το ποσό εφάπαξ, μιλώντας για τον ΕΦΚΑ, λέει ο άνθρωπος.
Ότι... Ναι, δεν υπάρχει ρύθμιση για τα αναστελόμενα, δεν υπάρχει ρύθμιση, διότι θα εμφανιστεί στο σύστημα για τις 72 δόσεις, δεν έχει βγει ακόμα η ρύθμιση και θα βγει εντός των ημερών.
Μάλιστα,
σε επόμενες μέρες, ναι.
Έλα, εκεί,
πολύ γρήγορα. Επειδή ακούσαμε και νωρίτερα Ηλιόπουλος, Κυλακάκη, Ηλιόπουλος, τον Χατζηνικολάου και τον Δελατόλα να ξυφουλκούν για τα μέτρα. Ο ένας λέει ότι είναι άδειο το πακέτο και είναι απάτη, ο άλλος λέει ότι είναι η μεγαλύτερη δυνατή παρέμβαση κτλ. Πού είναι η αλήθεια? Υπάρχει όφελος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ουσιαστικό?
Κοιτάξτε, μετά από την πανδημία δεν περιμέναμε να δούμε παχτολό χρημάτων, άλλωστε τα 3,4 δις είναι ένα σημαντικό ποσό. Οι επιβαρύνσεις οι οποίες υπήρξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις και ξεφύγαμε από την κανονικότητα, δηλαδή φτάναμε σε σημείο να επιβαρύνεται το εισόδημα άνω των 55-60%, αυτό δεν είναι κανονικό, αυτό δεν δίνει κίνητρο να διαφύγουμε τις προδιαφυγής και να είναι συνεπής κάποιος, αντίθετα δημιουργεί άλλες καταστάσεις και άλλες λειτουργίες παράνομες στην αγορά. Τώρα, μέτρα τα οποία έχουν θετικό πρόσημο, όμως πρέπει να έρθουν και άλλα στην πορεία. Δεν περιμέναμε άμεσα μετά την πανδημία να λυθούν όλα τα προβλήματα. Ποια πρέπει να λυθούν? Πρέπει με την επόμενη χρήση που πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί κερδοφορία σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, να αυξηθεί ο βασικός μισθός, το 2% επί των αξιοκοσίων 50 δεν είναι κάτι σημαντικό, είναι κάτι, 13 ευρώ μεικτά, αλλά δεν είναι στοιχείο το οποίο μπορεί να πεις ότι θα ανασάνει ο νέος ο οποίος μπαίνει στην αγορά. Το δεύτερο, στην επαγγελματική οικογένεια θα πρέπει να καταργηθεί το τέλος επιδιδεύματος. Φανταστείτε ότι εσείς να έχετε μια επιχείρηση, ατομική επιχείρηση, που να έχει 2-3 καταστήματα και να πληρώνετε για κάθε υποκατάστημα 3 φορές το τέλος επιδιδέματος. Μα δεν επιχειρώ 3 φορές, μία φορά επιχειρώ. Εκεί λοιπόν πρέπει να επέμβει. Επίσης, πρέπει στη φορολογία στο μεσαίο κλιμάκιο, στο δεύτερο κλιμάκιο που είναι 22% και είναι η μεσαία τάξη, αυτό δεν έχει ακουπιστεί και πρέπει να μειωθεί κάποια στιγμή έστω 1-2 μονάδες σταδιακά. Η εισφορά αλληλεγγύης πρέπει. Όμως έχουμε δει θετικά σημεία που έχουμε δει στους νέους το 1200, περιμένουμε στον έμφυα μια μείωση που θα είναι της τάξεως του 8 με 10% που είναι σημαντική αυτή. Επίσης δίδονται κίνητρα σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ώστε η επιχειρηματικότητα να μπορέσει να προχωρήσει με μικρότερους συντελεστές. Και ένα μεγάλο ζήτημα, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό που ήθελα, είναι ότι πλέον ο γονέας, ο παππούς, η γιαγιά μπορεί να δώσει στο εγγόνι, στο παιδί χρήματα χωρίς να φορολογηθεί, χρήματα τα οποία έχουν φορολογηθεί, γιατί εάν δεν έχουν φορολογηθεί είναι εύκολο πλέον η ελεκτική αρχή να βρει. Άρα λοιπόν θα μπορέσει να δώσει χρήματα που έχουν φορολογηθεί, θα μπορέσει
χωρίς να τα ξαναπληρώσει.
Χωρίς να τα ξαναπληρώσει. Και επίσης, οι νέοι είναι και ένα στοιχείο υπέρ των νέων.
Να κλείσουμε αυτό, κύριε Μπελιώτη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Διότι ένας νέος που θέλει να κάνει μια επιχείρηση και θέλει ο πατέρας να του δώσει χρήματα, αυτή τη στιγμή του τα δίνει και προχωράει μέσα στη ζωή. Και επιχειρεί.
Μάλιστα,
είναι
μάλιστα.
Σημαντικό αυτό. Ας μην βλέπουμε μόνο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπελιώτη.